kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay kasyam ng Pebrero taong 2025. Libo-libong tao sa buong Australia sumali sa mga rally kontra sa pagbabawal ng Queensland sa gender-affirming care. Mga resulta ng dalawang by-election sa Victoria, sobrang dikit. Sino ang panalo, hindi pa maideklara sa ngayon. Sa Pilipinas, 26 na dayuhang illegal na operator ng offshore gaming sa Pilipinas ipinadeport ng Bureau of Immigration. At sa sport, makasaysayang panalo para sa mga Australian skier. Nakuha nila ang gold, silver at bronze sa FIS Freestyle Aerials World Cup. Sa mga detalye ng balita, libo-libo mga transgender at mga allies ang dumalo sa mga rally sa kabuuan ng Australia matapos na ipagbawal sa ilang bahagi ng bansa ang gender-affirming care o pangangalaga na nagpapatibay ng pagkakakilanlan ng kasarian ng isang individual. Naganap ang mga demonstrasyon sa Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane at Perth at sa ilang regional center. Hinihiling na baliktari ng mga pagbabawal ng Queensland at iginiit na makakapagsalba ng buhay ang mga serbisyo ng gender-affirming care. Naganap ang mga rally isang linggo matapos ihinto ng gobyerno ng Queensland ang pag-access ng sinumang bagong pasyenteng wala pang 18 taong gulang sa mga serbisyo ng gender-affirming care, kabilang mga puberty blocker at mga hormone therapy, habang isinasagawa ang pagsisiyasat sa mga serbisyo. Inihayag din ng federal na pamahalaan na susuriin ng pinakamataas na medical body ng Australia ang pangalagang pangkalusugan o healthcare na ibinibigay sa mga batang transgender at magkakaibang kasarian. Hiniling din ng federal na pamahalaan sa Queensland na i-pause o ihinto muna ang pagbabawal hanggang matapos na makabuo ang National Health and Medical Research Council ng isang bagong hanay ng mga guidelines para sa provision ng healthcare para sa mga bata at kabataang trans at magkakaibang kasarian. Dumalo si Riley Brooks sa rally sa Sydney at sinabi niyang nakakatakot ang mga limitasyon ng gobyerno ng Queensland sa pag-access sa healthcare.
Trans rights aren't up for negotiation. Trans people are everywhere. Trans people have always been here. Trans people aren't going away. And attacks on trans people are attacks on all of us. The same politicians who are coming after trans people are coming after queer people, are coming after people of color, are coming after immigrants. It's both the Liberal Party and the Labor Party who are out here attacking trans people and attacking all of us.
Sa mga kaganapan naman sa Victoria, kung saan ginanap ang by-elections. Sobrang dikit ang resulta ng mga by-election na isinasagawa sa estado, kaya hindi pa masabi kung sino ang mga panalo. Lumilitaw na ang Werribee ay hindi na siguradong makukuha ng Labor, habang ang Greens ay sumusunod naman sa Liberals sa electorate ng Prahn sa silangan ng Melbourne. Hawak ng Labor ang pwesto sa Werribee mula pataong 1979, iyon ay maaaring malapit ng magbago na may pagbabago ng boto na naitala kontra sa partido. Samantala, kaugnay naman ng usapin sa bird flu, ang kamakailang deklarasyon ng Australia noong Pebrero at 3 ng pagiging walang bird flu ay napatunayang panandalian lamang kung saan inanunsyo ng Victorian Agriculture Department ang outbreak ng bird flu sa isang farm sa hilaga ng estado. Sinabi ng Australian Centre for Disease and Preparedness na ang pagsusuri sa Geelong ay nagkukumpirma na mayroong strain ng H7N8 na iba sa strain na tumama sa mga poultry farm sa Victoria noong nakaraang taon. Inilagay sa quarantine ang naturang property at ginawa ang mga hakbang upang matiyak na hindi kumalat ang sakit. Sa unang bahagi ng nagdaang linggo, inianunsyo na federal na pamahalaan na Australia ay opisyal na walang bird flu matapos na walang nakitang H7 avian influenza mula noong Hulyo 2024. Mahigit sa 1.8 milyong ibon ang pinatay sa pagsisikap na alisin ang sakit sa bansa matapos sa mga outbreaks sa Victoria, New South Wales at sa ACT. Sa labas naman ng Australia, dumating na sa Ramallah ang mga pinalayang Palestinian na bahagi ng ikalimang palitan ng bihag sa ilalim ng Gaza ceasefire deal. Sa 183 na bilanggo na pinakawala ng Israel, sinabi ng Palestinian Prisoners Club Advocacy Group na 7 sa mga ito ay kailangan ng pagpapa-ospital. Sa balita naman sa Pilipinas, isa pang batch ng mga ilegal na dayuhan na sangkot sa mga ipinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang ipinadeport ng Bureau of Immigration. Mula sa ulat ng Philippine News Agency sa isang news release itong Sabado, sinabi ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antonio Viado na ang mga na-deport ay binubuo ng 23 Chinese nationals at 3 Malaysian na isinakay sa Philippine Airlines at Malaysian Airline flights ayon sa pagkakabanggit noong Biyernes ng gabi. Anya ang 26 na deportees ay bahagi ng 450 foreign nationals na nahuli noong Enero dahil sa paglabag sa mga batas sa imigrasyon ng Pilipinas, partikular na ang POGO-related scams. Sa mga kaganapan naman sa komunidad Filipino sa Australia, ipinaalam ng Philippine Consulate General ng Sydney na nakapag-issue na ang Commission on Elections o COMELEC ng mga digital voters ID ng mga rehistradong botante na nasa ilalim ng jurisdiction ng konsulado. Maaring tignan o i-check ang certified list of overseas voters kung kayo ay kasama sa mga registered voter sa ilalim ng Philippine Consulate General Sydney. Sa mga nagnanais na humiling ng kopya ng inyong digital voters ID, maaring mag-email sa Philippine Consulate Sydney sa email address na sypcgovreg@gmail.com. Ulitin ko yan. Yan ay sypcgovreg@gmail.com. Ilagay sa subject ang request for digital voters ID at ilagay ang inyong buong pangalan at date of birth. Ipinapaalala na walang printed copy na ibibigay ang konsulado sa inyong mga digital voters ID. Sa balitang sport naman, sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang mga skier ng Australia ay nagtagumpay sa podium, panalo ng gold, silver at bronze medal sa parehong event sa FIS Aerials World Cup sa US. Sina Laura Peel, Daniel Scott, Abby Wilcox at Early Frigo ay nakakuha ng nangungunang 4 na pwesto sa World Cup event. Nagpadala ang Australia ng 6 na skier para dumalo sa World Cup sa Deer Valley. Ang veteranong Olympian na si Laura Peel ay nanalo ng gintong medalya. Anya, kahanga-hanga na makamit ang resultang ito.
It's been a bit of a weird feeling today. You know, we only got one day of training on the site. Obviously, I was up there on the triple and then the weather didn't really cooperate today. So we were down on the double and it was just feeling a bit strange the whole day. But finishing now, we've got a sweep. And of course, we can't forget Ailey as well. 1-4 is crazy. And I was saying to Danny, you know, we've been around for a long time, but we still get first. And it's a first sweep for us.
At sa lagay ng panahon, parang ngayong araw ng Linggo sa Perth, bagyang maula paabot sa 28 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw sa 31. Sa Melbourne, may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng kulog at kidlat sa 25 degrees Celsius. Sa Hobart, maulap sa 19. Makakaranas naman ng kalat-kalat na pag-ulan at posibleng kulog at kidlat sa Canberra sa 26. Wollongong, 25. Sydney, 28. At sa Newcastle, bagyang maulap sa 30 degrees Celsius. Sa Brisbane, may panakanakang ulan sa 30. Uulanin naman sa Cairns at posibleng may kulog at kidlat sa 29. Pareho din sa Darwin sa 32 degrees Celsius. Para sa iba pa mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin na sbs.com.au/Filipino. Andaling Violeta para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.